Vasaras sākumā jau īpaši Vācijas sabiedrības satrauca Edvarda Snowdena nopludināto dokumentu saturs, kas liecināja, ka ASV izlūkdienest izspiegojuši Eiropas Savienības oficiālās institūcijas, gan arī iedzīvotāju saziņu. Jūnijā izdevums Der Spiegel ziņoja, ka ASV slepenie dienesti ik mēnesi Vācijā noklausās aptuveni 500 miljardu telefonu sarunu, kā arī izseko elektronisko sarakstu un mobilo tālruņu izziņas. Atsaucoties uz slepenajiem dokumentiem, laikraksts vēstīja, ka ASV Nacionālās drošības pārvaldes galvenajā štābā tiek uzglabāti metadati, kas sniedz informāciju par komunikācijas laiku. Kopš tā laika arvien vairāk vācieši sākuši izvēlēties vietējos, Vācijā bāzētus e-pasta servisus. Par to paziņojusi tieslietu ministra Sabīne Lloydhäuser-Schnarrenbergere. Kā vēsta portāls ioobserver.com, viņa arī norādījusi, ka arvien vairāk cilvēku pieprasa, lai viņu privātajiem e-pastiem būtu nodrošināti šifrēšanas pakalpojumi, ko parasti izmanto uzņēmumi, lai garantētu kompānijas elektroniskās saziņas drošību. Uzrunājot žurnālistus, ministri atzina, ka pati izmanto e-pasta šifrēšanu elektroniskajai sarakstei, kas saistīta ar darbu, bet ne privātajam e-pastam. Tomēr no iedzīvotājiem aptuveni 80% to ir izdarījuši, apgalvoja Lloydhäuser-Schnarrenbergere, piebilstot, ka arī pati apsver šādu iespēju. Ir izskanējis, ka ASV Nacionālās drošības pārvalde ar elektroniskās spiegošanas programmas Prizma palīdzību ieguvusi datus no tādiem e-pasta pakalpojumu nodrošinātājiem kā Google un Yahoo. Abas kompānijas ir bāzētas ASV, bet kā norāda ioobserver, amerikāņu dienestiem būtu grūtāk piekļūt e-pasta sistēmām, ko piedāvā Vācijā bāzēti uzņēmumi, kas izmanto tikai Vācijā esošus serverus. Lielākais interneta pakalpojumu nodrošinātājs valstī Deutsche Telekom pat ir izveidojis pakalpojumu ar nosaukumu e-pasts ražots Vācijā, kas piedāvā sarakstu šifrēšanu un uzglabāšanu vietējos serveros. Spiegošanas skandāls ir viena no tēmām arī Vācijas parlamenta priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Kancleris Angelas Merkeles sāncensis, sociāldemokrāts Pērs Steinbriks televīzijas debatēs pirms pāris dienām valdības vadītāju kritizēja par nespēju rīkoties apņēmīgi. Ir izveidota parlamentārā komiteja, lai izmeklētu ārvalsts spēcdienestu darbību Vācijā. Nesen tika iztaujāts Merkeles vadīto kristīgo demokrātu ģenerālsekretārs Ronalds Pofala, kurš paziņojas, ka Vācijas pilsoņu privātuma aizsardzības likumi nesot pārkāpti. Arī Merkele debatēs paziņoja, ka viņai nesot iemesli neuzticēties ASV Nacionālās drošības pārvaldei. Šādu viedokli Merkele bija paudusi arī iepriekš, drīz pēc spiegošanas skandāla izcelšanās.
Tas tiek izmeklēts, vai ārvalstu slepenie dienesti ievēroja mūsu likumus mūsu zemē. Mēs sagaidām, ka tas tā bija. Kāpēc? Jo mēs esam partneri. Partneri cīņā pret terorismu, partneri, kas ir draugi, partneri vienā aliansē.
Der Spiegel tagad vēsta, ka ASV dienesti izspiegojuši arī franču diplomātus un Francijas ārlietu ministrijas iekšējo saziņu, bet Francijas prokuratūra, pamatojoties uz cilvēktiesību aizstāvju organizācijas sūdzību, esot sākus izmeklēšanu. Pārbaudi, vai pārkāpt Eiropas Savienības privātuma aizsardzības noteikumi, veic arī Brisele. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.